Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Ja, takk, Herre. Underbare råd, fredsfyrste, veldig Gud. Takk for at det er du som bygger menigheten. Du bygger kirken. Dødsrikets porter får ikke makt over den. Og vi stoler på deg. Vi gleder oss over at du har all makt i himmel og på jord. Og når vi er svake, så er du sterk. Du er alltid der. Du er alltid over. Du er alltid full av kraft, for du er Herren den allmektige. Så vi har vår tillit til deg og vår tilflukt til deg. Til hvem skulle vi gå om ikke det var til deg? Du har det evige livets ord. Så takk, Hellige Ånd, at du er til stede her og gir oss en erfaring av Guds kjærlighet, av hans nærvær, og at vi er i stand til å ta imot fra deg i dag ved den Hellige Ånd. Takk, 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 i Jesu navn. Amen. Amen. Takk til sanger og musikere, og herlig å se deg. Jeg blir så utrolig glad for hver eneste en som kommer til gudstjeneste, og når jeg tenker på de troende, så blir jeg glad. Jeg forstår Paulus når han taler til de ulike menighetene og kaller dem ved sitt rette navn. Han sier: dere hellige, dere rettferdige, dere fullkomne. Han har ikke noe behov for å hakke på oss hele tiden. Han taler til oss slik som vi er i Kristus. Så om jeg bare hadde evne til å fortelle deg hvor høyt Gud elsker deg, men det får den Hellige Ånd ta hånd om. Han er utrolig glad i oss. Vi er i et serie nå som du har hørt, Et forberedt folk. Lukas 1,17 har vi lest fra forrige søndag også. Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerte til barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har, og for å gjøre stand for Herren et vel forberedt folk. Og vi talte da om hvordan Gud reiser opp et folk av alle nasjoner, hudfarver, språk, menigheten, og hvordan han fyller den med sin herlighet. I dag så skal vi se på et annet veldig viktig side av å være forberedt for en tid som kommer. For en av de tingene vi må vende oss til med en gang, det er at det er umulig å si nøyaktig hva som skjer i tiden som ligger foran. Man har jo aldri kunnet det egentlig, men det er ikke noe enklere dag enn det var før. Det skjer raskere enn noen gang i historien, og det skjer i et omfang som vi kanskje aldri har sett maken til. Men vi er ikke fortapt av den grunn, for Gud bygger menigheten sin. Men vi skal se på to kapitler i dag i Apostlenes gjerninger. To kapitler som handler om en erfaring som har forandret historien. Det har skjedd opp igjennom historien, og det kommer til å skje igjen. Og et forberedt folk skal være klar når det skjer, for det kommer til å skje. Og vi skal lese i Apostlenes gjerninger det 10. kapittel, og det er kapittel 10 og 11 i apostelgjerningene, hvor det står om en ny utgydelse av den hellige ånd som endret historien, hvor de ble overrasket over det Gud gjorde, og vi skal se hva vi kan lære av det. Vi leser der fra kapittel 10 og vers 44. Mens Peter fremdeles talte, kom den hellige ånd over alle dem som hørte ordet. De troende av jødisk ett som var kommet dit sammen med Peter, ble forskrekket over at den hellige ånds gave også ble utøst over hedningene. Altså hedninger, jeg liker ikke å kalle det for hedning da, men det er alle folkeslag som ikke er jøder, kalles i denne sammenheng for hedninger, så det er ikke verre enn det. Videre leser vi: for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da sa Peter: disse har fått den hellige ånd slik som vi. Kan da noen nekte dem vann og hindre at de blir døpt? Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn, og etterpå ble han hos dem noen dager. Lukas bruker altså, som har skrevet Apostlenes gjerninger, hele to kapitler her i dette historiske dokumentet som kalles for apostelgjerningene, for å skildre en åndsutgydelse i Cornelius' hus. Jeg må ikke fortape meg inn i hele denne historien, for den er utrolig fascinerende, men den er lett tilgjengelig i skriften selv. Så jeg skal prøve å sette søkelyset på noen sannheter vi skal merke oss. Det er i alle fall tydelig at dette åndelige gjennombruddet var av stor betydning, og det markerer nemlig et vendepunkt, som sagt, i kirkens historie. For det første så ser vi at Gud sprenger enda en gang rammen av disiplenes erfaringer. Og jeg minner om at de hadde opplevd pinsedagen med tunger av ild, og en storm kommer inn i huset. De var så fulle av den hellige ånd at Peters første tale i kirkens historie var en forklaring på at de ikke hadde drukket. Jeg synes det litt kult. Så jeg tenker vi som har vokst opp her i landet, vi trenger mye av den åndsfylden der, så det kan bli litt fart i oss også. Det var i hvert fall det første som skjedde. Det andre vi ser at disiplene nå forstår at grensen for hva de trodde var mulig, en slags selvpålagt begrensning av hva Gud kunne bruke dem til, den ble også sprengt i filler. For de trodde faktisk at evangeliet bare var for jøder. Så Peter har jo skikkelig kamp når en hedning som Cornelius sender bud på ham, og han skal holde en preken i en menighet hvor folk spiser grisekjøtt. Det var skikkelig heftig, skal jeg fortelle deg. Men de forstår at Gud vil noe mer enn det vi tror er mulig. Og det tredje at disse versene og disse kapitlene hjelper oss i dag å omfavne åndens bevegelse slik som Gud velger å la den komme. Og her må jeg bare forberede deg på at det Gud som bestemmer hvordan han gjør disse tingene. Så der kan det være en del av oss kan få litt problemer. Men i alle fall, noe av temaet vårt i dag overrasket av den hellige ånd. Vi ser nemlig at det mye lærdom i disse versene. Erfaringen var ikke en del av apostlenes strategi overhovedet. Altså den hellige ånd var det. Jesus hadde sagt at dere skal fylles med den hellige ånd og være mine vitner, så de levde jo med den hellige ånd. Men det som skjedde her i Cornelius' hus hadde de ikke med i sin femårsplan. Det var dog 10 år etter pinse, så de måtte jo ha en 10-årsplan. Men de hadde ikke en plan om det. Dette var Guds initiativ. Han overrasket apostlene gjennom det som skjedde, og slike opplevelser har skjedd gjennom hele historien, også i moderne tid, og det vil skje igjen. Vi trenger en både-og-innstilling, har vi vært inne på. Vi trenger det daglige livet med den hellige ånd, og det heftig nok i seg selv. Paulus taler om det til Efeseren og sier, drikk eller ikke fulle på vin. Der har du den gamle 30-årsettelsen, sorry. Det lenge siden det stod sånn. Men drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser. Bli heller fylt av ånden, og syng sammen. La salmer og hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren, og takk alltid Gud, vår far, for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Og vi kunne lest videre om resultatene av å være fylt av den hellige ånd. Dette det daglige livet som står i sterk kontrast til den mørke tid som Paulus også levde i. Av rus og drukkenskap og mørke. Og han sier, ikke gå inn på den linja der, men bli fylt av ånden. Det altså ikke et mål i seg selv å være en tørr avholdsmann. Det ikke det han snakker om. Han snakker om å være en full troende av den hellige ånd. En motsats til rus og svir og det mørke som levde side om side og har alltid gjort med menigheten, og det gjør det også i dag. Den bedre veien å være fylt av den hellige ånd. Og vi skal merke oss at begrepet fylt av ånden, eller bli fylt av ånden, står i en språkform som betyr bli vedvarende fylt. Igjen og igjen og igjen. Jeg vet at enkelte nordmenn i hvert fall synes det veldig stressende. Det ikke nok å liksom ha den hellige ånd? Og så har dette vært et stort, vanskelig tema for mange kristne opp gjennom alle generasjoner. Men Paulus omtaler dette som en befaling, faktisk. Det altså ikke noe som jeg kan velge fordi jeg litt sånn karismatisk anlagt eller noe sånt. Men bli fylt av ånden. Det en befaling på linje med misjonsbefalingen. Gå ut i hele verden. Det heller ikke fritt valg. Det en befaling, som vi kaller det. Og vi trenger det. For verden mørk, den ligger i det onde. Det et forferdelig tilstand som mennesker rundt omkring oss lever i, og vi må forstå at det handler om å ha noe å gi til dem. Og derfor så sier Paulus, bli fylt av ånden. Dette kommer før visdommen som vi trenger. Å bli fylt av ånden fører til at vi synger sammen, lar salmer og hymner og åndelige gaver spille av hjertet for Herren, og det beste av alt, en som fylt av ånden takknemlig. Ganske ulikt mange kristne. De aldri fornøyd. Men det ingenting for deg. Det ingenting for oss. Et forberedt folk fylt av ånden, og du vil kjenne det, et uomtvistelig tegn. De takknemlige. De gleder seg. Det betyr ikke at hver gang jeg skal snakke til Arild Rudmond, så må jeg synge en sang. Altså, så bokstavelig tenker jeg ikke der. Men det vil være en melodi som gjør at når vi snakker sammen, så det en slags sang allikevel. Uten den hellige ånd, så blir det ingen kraft i lovsangen heller i gudstjenesten. Da synger du bare hvis du liker sangen. Hvis det en sang du har gode følelser med, eller så står du nesten sånn stiv som en pinne. Men du fylt av ånden, så vil du tenne, så du prøver å henge deg på, fordi det noe i hjertet ditt som går bortenfor. Oi, den sangen liker jeg. Men det et hjerte som elsker Gud, og du i grunn lett å ha med å gjøre. Til stor forskjell for mange kristne. Ikke ses på mors på meg, for du vet hva jeg snakker om. Å bli fylt av ånden, da blir du bare mye enklere å ha med å gjøre. Samtidig så handler dette avsnittet om åpenhet og vilje til å omfavne det uventede. Åndens bevegelse eller utøselse. Vet ikke hvilket ord som passer på norsk. Vår respons av største betydning når ånden beveger seg. Da Peter kom tilbake etter Cornelius' hus, så ble han møtt med blandede følelser. Lederne, apostlene i Jerusalem, var jo, som du forstår, alle jøder, og det skar seg skikkelig, egentlig. De omskårende kritiserte han, står det i kapittel 11 i apostlenes gjerninger, og han ble møtt med kritikk. Du tok inn hos uomskårende og spiste sammen med dem. Det gjorde du, Peter. Fy av meg. Vi må forstå at dette en heftig problemstilling på denne tiden. Det ikke så lett for oss å relatere til, men det noe mye mer enn om man ber høyt eller lavt i tunger og sånn, altså. Det ingenting. Det mer vane, eller uvane, kanskje vi skal si, eller fritt valg. Men dette dype teologiske spenninger som har med hele kirkens identitet å gjøre, faktisk. Så vi snakker om ganske alvorlige ting. Peter adlød omsider den hellige ånd, for han hadde alle bremsene på da Gud viste han disse tingene, han også. Men disse brødrene som han elsket så høyt og respekterte, de hadde ikke sett det Peter hadde sett på dette tidspunktet. Peter hadde hatt en opplevelse, en åpenbaring av en hvit duk som inneholdt alle disse urene dyrene som han oppfattet det, og som sa slakt og et og så videre. En slags forberedelse på at nå skulle han gå til ikke-jøder. Men brødrene i Jerusalem hadde ikke tenkt dette. Men merk deg hvordan Peter ikke ønsket å splitte menigheten og bare kjøre på. Men han var definitivt satt ut av Gud gjennom en erfaring hvor han forsto at han ikke kunne stå imot det som skjedde, og at Gud gjorde noe nytt. Og han konkluderer overfor dem og sier, «Hvem da jeg?» at jeg kunne hindre Gud. Så Peter hadde hatt en erfaring, først en åndelig åpenbaring, og dernest en opplevelse i Cornelius' hus, hvor dette faktisk skjedde, mens brødrene i Jerusalem ikke hadde det. Jerusalem kunne rett og slett ikke forstå hvorfor Peter måtte utfordre tradisjonen og virke blant hedningene. De var i en komfortabel zone, hvor de tenkte at nå forstår vi skriftene. De hadde lest det gamle testamentet, og de kjente til det, og de hadde også tatt til seg den nye læren gjennom Jesus Kristus. Men de levde på en måte i fred, ikke ulikt menneskenaturen som liker å være i fred. Alt nytt i grunn og herk, for de utfordrer oss. Komfortzonen vår omtrent som en termostat. Noen liker 18 grader, noen liker 20 grader, og mora mi liker 23 grader. Det for hun gammel og 90 år, så må ha det litt varmere. Men alle har vi en sånn indre termostat. Og i en viss alder så begynner den å være litt i ulage. Dere vet sikkert hva jeg snakker om, noen av dere. Det kalles overgangsalderen. Da termostaten i ulage. Men vi har altså en emosjonell termostat. En sånn tilstand der vi liker oss. I det øyeblikket Gud skruer opp den litt, og vi utfordres med ting vi ikke vant til, så føles det ubehagelig. Fordi vi mennesker, og det var dette spennende som vi ser her veldig tydelig. Men brødrene i Jerusalem demonstrerer likevel en fleksibilitet og en åpenhet for den hellige ånd. Og de snur om. De åpner seg for den nye bevegelsen av den hellige ånd. Og her tenker jeg vi mange ganger har gjort feil. Vi som personer, kirken i stort, har tabbet seg ut mange ganger her og sporet av, fordi vi ikke klarte å leve med den profetiske flyt og forstå åndens kraft og åndens utgydelse når Gud kom. Vi levde ikke i tiden og parkerte seg selv på et sidespor. Dessverre er det mange eksempler på det. Kanskje en av grunnene til at vi har så utrolig mange kirkesamfunn i verden i dag, er eksempler på at når Gud kom på en litt ny måte, så klarer man ikke å adoptere det. Og så marginaliserer vi disse, en gang var det jo pinsevennene da. De ble satt på sidelinjen og ble kalt for pinsevenner. Det var et skjellsord egentlig. Svermere som lekte Tarzan i gardinen og klatret på veggene og krøp under stolene. Så det var ikke akkurat noen sånn ærestittel som vi fikk den gangen ved 1905 cirka. Men sånn ble det. Og så har pinsebevegelsen igjen hatt vanskeligheter med nye åndens bevegelser, som da er litt annerledes. Så vi sliter med dette, og har alltid gjort det. Og vi trenger å få noen knagger og henge dette på, slik at når Gud kommer på en måte vi ikke vant til, så vil vi greie det. Det er mange grunner til at vi kommer på et sidespor. Det kan være ulike former for overdrivelser. Og jeg kan fortelle deg ut fra min erfaring, i hvert fall i 35 år i tjenesten, har jeg lagt merke til overdrivelser betaler vi alltid en høy pris for. Det blir pendelens lov. Når vi utslitt av overdrivelsen, så svinger over i andre ytterligheten. Og så holder menigheten på i grøftene på den ene eller den andre siden, og så er vi på veien litt grann fra den ene grøfta til den andre, men det er bare så sørgelig kort. Andre ganger så gjør vi direkte overtramp. Vi krenker mennesker, og det finnes mange mennesker dessverre. Jeg har møtt mange, mange som opp gjennom årene har ulike brannsår. De har brent seg i kirken. Og som Per Arne Dahl en gang sa, at av og til må du vende kirken ryggen for i det hele tatt å orke å rette opp ryggen. Så det er en del brannskadede mennesker rundt oss. Av og til er det mangel på kunnskaper. Vi følger ikke med, vi leser ikke, vi fanger ikke inn det som skjer, og vi tror at det vi opplever, det er det som er å oppleve. Eller skal vi si det så enkelt at mange av oss er opptatt av vårt eget? Who cares? Man har mer enn nok fra før. Det er høyst menneskelige erfaringer, og det er høyst menneskelig å beskytte seg mot det også. Vi trenger å se virkeligheten i øynene og gi slipp på forutinntatte holdninger. En sunn personlighet og en sunn menighet, ja, hvordan ser den ut? Jeg har tre ting som enkelt definerer en sunn personlighet, og her er de. Det ene er at du har evne til å se det positive i ethvert menneske. En sunn personlighet kjennetegnes av min evne til å se det positive, det gode. Jeg leter etter det hele tiden. Så i den grad du har den evnen, er du en sunn personlighet. En annen ting som kjennetegner en sunn personlighet er evnen til å tilgi. Gi slipp på. Jeg møter av og til mennesker som har kommet helt ut på sidelinja og vil ikke være med i noen kirke fordi det skjedde noe for 30 år siden. Man blir skuffet eller såret av noe som skjedde, og jeg snakket med en person for en god stund siden, og jeg måtte minne han om, hvor lenge skal du henge fast ved det der? Ja, men det, uffa meg, det skjedde sånn og sånn, og det var ille nok, men ikke så forferdelig. Og jeg sa, er du like nøye med alt annet som skjer med deg? Du må jo ha et forferdelig liv. Alltid noen André som er forårsaket av mine problemer. Så hvordan har du det egentlig? Nei, ja, det er først og fremst det der som skjedde i kirken også, man ble såret. Ja, men kjære deg, så er internett har kommet i mellomtiden. Det er lenge siden nå. Hvor lenge skal du holde på og sitte fast i det der og gå glipp av det rike livet med Gud for noe som skjedde for så lenge tiden? En sunn personlighet har evne til å gi slipp på. I den grad du det, så du synd. Sliter du med det, så kan Gud hjelpe deg her og nå i dag. For med den tilgivelse du selv har fått, kan du tilgi andre. Det fantastisk. Og det tredje tegnet på en sund personlighet, det din evne til å relatere til mange forskjellige mennesketyper. Alle liker en og annen. Alle mennesker kan relatere til en type, ofte de som lik deg selv. Det enkelte som så naive at de tror at hvis hele verden hadde vært akkurat som den, så hadde det vært helt fantastisk, uten å vite at det hadde vært en katastrofe, om det var slik. I den grad du har evne til å relatere til mange forskjellige mennesketyper, så du en sunn og frisk personlighet. Det samme gjelder en kirke. Evne til å se det positive mennesker, evne til å tilgi, gi slipp på, og evne til å relatere til mange forskjellige mennesketyper. Så suksessen og nøkkelen til framgang å elske mennesker. Vi elsker alle slags mennesker, og vi bør oppføre oss som om vår framgang faktisk avhengig av at vi gjør nettopp det, fordi det slik det En kirke som ikke elsker alle slags mennesker kan ikke vokse. En kirke som ikke kan inkludere alle slags mennesker og elske mange forskjellige mennesketyper av alle nasjoner, stammer og hudfarbe, språk, vil slite. Det ingenting for oss. Vi elsker Gud, og vi elsker mennesker. Skulle vi skrape sammen til et amen på det? Så, det som noe av utfordringen her som vi skal se på i dag, når Gud manifesterer sitt nærvær. Dette som skjedde her i Cornelius' hus, det det mange av oss som egentlig ikke liker. Det gøy å høre en fyrig evangelist preke litt om det og sånt, men når det skjer i praksis så det litt utfordrende. For dette var nemlig utenfor Peters kontroll. Da jeg begynte å tale, kom den hellige ånd over dem, akkurat som over oss i begynnelsen, sa Peter. Peter følte, og jeg kjenner meg igjen som predikant, han hadde knapt begynt å preke før den hellige ånd avbrøt han og overveldet tilhørerne. Så de begynte å tale i tunger og profetere midt i talen. Har du sett på makkene, gitt? Det må ikke forveksles med at du ikke klarer å beherske deg og avbryte meg midt i talen. En del mennesker har en slags forestilling om at hvis den hellige ånd virksom, så må det være mest mulig kaos. Og det ganske pinsevensk egentlig å mene akkurat det. Jeg har reist en del rundt i verden, og det akkurat som den tradisjonelle pinsevennen, og nå jo jeg en pinsevenn, altså jeg snakker jo til meg selv, vi skiller oss ofte ut fordi vi liksom vant til at hvis den hellige ånd på ferde, så må vi snakke høyt, og vi må dirre på stemmen, og det må være volym og gestulasjoner, og litt voldsomt, da det den hellige ånd. Men når du ser den hellige ånd beveger seg i litt mer lutherske kretser, for ikke å si katolske kretser, eller vanlige folk stort sett, så det ofte ganske rolig. Men når den hellige ånd kommer over lutheranerne, så det ikke så mye forskjell. Anten at de har ikke dette å hefte ved at de alltid må rope og skrike så fælt. Så det skjer litt mer sånn, blir litt mer variasjon i nedslagsfeltet. Dette ganske spennende egentlig. Denne historiske erfaringen handler altså ikke om mest mulig kaos. At det åndelig hvis du blir avbrutt midt i talen og sånn. Det handler ikke om det. Følg med nå. Dette handler om at Gud selv utøser sin ånd over menigheten slik han vil. Det var altså ikke Peters fantastiske gave som forløste dette. Det var altså ikke Peters superåndelige tjeneste som utløste dette. Det var ingen gave i det hele tatt, sånn sett, som utløste dette. Det var Gud som tok et initiativ basert på en mann som sultet og lengtet etter mer av Gud. Cornelius hans navn. En hedning som ikke var jøde, og hele tiden ble han jo avvist i sitt forsøk på å få del i det fantastiske som nå var i ferd med å skje. Jeg rett og slett allergisk mot alt fokus på mennesker som kan komme i kjølvannet av å ha en gave. Plutselig så det dem det hele handler om. At de ikke fikk komme til ordet, eller ble avvist av en møteleder, eller at kirken full av religiøs kontroll, bare fordi man ønsker å gjøre ting på en trygg måte. Dette har ødelagt mye for åndens bevegelse. Nesten mer enn alle tørre predikanter til sammen har klart. Det ikke noe ideal å lage kaos. Idealet å omfavne det Gud gjør. Det grunn til å merke seg hvordan Peter forklarer det som hadde hendt med å referere til de overnaturlige hendelsene, nemlig åndens nærvær, det som faktisk skjedde. Ånden falt over oss i begynnelsen, men nå har det skjedd over dem også. Hvordan kan jeg nekte det som skjer? Jerusalem anerkjente dette etter hvert. De bøyde seg og endret teologi basert på en erfaring. Det ganske interessant. De forsto at når det kan skje, så må vi tenke nytt om måten vi leser skriften på. Så erfaringen endret altså deres teologiske ståsted. Her mye visdom. Det handler om å være åpen for det overnaturlige, men det betyr ikke at vi skal legge igjen hodet hjemme og bli mer eller mindre idioter. Peter beskriver det som skjedde. Da begynte Peter å forklare for dem alt som hadde skjedd fra først til sist. Det noe vakkert her. Han møter altså en gjeng med åndelige ledere som ikke hadde peiling på det han hadde opplevet. Han kunne gjort som enkelte har møtt opp gjennom min levetid. Ja, du ikke åpen, du? Ja, Gud har talt til meg. Meg har Gud vist. Han kunne ha tatt den. Men legg merke til hvordan han i kjærlighet, i ydmykhet, forklarer dem. Ikke bare sånn, ja, du skjønner det, skjønner du at... Men han forteller dem hva han opplevde. Han undrer seg litt, akkurat som du kjenner undringen i stemmen. Han var nesten satt ut av det han hadde erfart. Og så forteller han om det, forsøker å inkludere. Du skjønner det at sånn og sånn, det opplevde sånn og sånn, og det skjedde. Jeg var egentlig veldig motstander av det, men så kom en åpenbaring her, og to menn fra et Cornelius' hus, og jeg var med dem, og motvillig gikk jeg inn der, og så begynte jeg å tale om evangeliet, og bang, så skjedde det. Og det dette vi trenger i vår lokale kirke også. Nå var det grunn slik Lukas gjorde det. Hvis du leser i Lukas evangelium, så står det samme. Nå har jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilus. Så du kan vite at det pålitelig det du har fått opplæring i. Så de var altså veldig nøye med historien sin. Det var altså ikke bare en sånn åndelig hype, men Gud handler i historien og har alltid gjort det. Og de var nøye med det i sammenheng. Vi vil oppleve ting vi ikke har erfart tidligere, men vi skal være i stand til å gjenkjenne det i skriften. Det dette vi ser eksempler på her. De gjenkjente det i skriften. Om vi gir oss tid til å studere den, i hvert fall. På pinsedagen så skjedde det jo mange ting som ikke hadde skjedd tidligere. Tunger liksom av ild hadde de ikke opplevd før. Tungetalen i seg selv var også ganske nytt. Det står noen antydninger i det gamle testamentet, men de hadde jo ikke peiling på hva det der var for noe egentlig. Men det skjedde allikevel. Det som poenget var at Peter var i stand til å slå fast, her skjer det som sagt ved profeten Joel. Et forberedt folk kjenner skriften. Det mitt poeng. Et forberedt folk vil kunne erfare det vi ikke har erfart før. Og man kan godt være i villrede en periode. Hvor står det om dette? Vi har ikke erfart dette. Finns det noe dekning for dette i skriften? Men de vil etter hvert gjenkjenne det, om det av Gud, fordi de kjenner skriftene. både i det gamle og det nye testamentet. Hele Bibelen vår veileder, og et forberedt folk elsker skriften. De leser den, gransker den, og de prøver alt. De kjenner skriften, de følger med, nysgjerrige på det som skjer. Det ikke herlig? Så vi trenger altså elske folk nok til å inkludere, forklare, forsøke å sette ord på. Vi trenger altså et samspill mellom det rent menneskelige og det guddommelige som Gud lar skje. Og vi hele mennesker. Tegn på at man ikke klarer det, at det skaper lett en følelse hos mange mennesker av at jeg annenrangs. I det øyeblikket sånne tanker og følelser begynner å få grobunn i en kirke, det et tegn på vi har ikke klart denne forklaringen, inkluderingen, denne samtalen. Et annet tegn at man føler seg som B-lagskristne, man ikke åndelig, og til slutt så resignerer folk, for de orker ikke å komme i en sånn kirke. Vi må forstå at folk i dag har mer enn nok å slite med, enn at man skal gå i en kirke og få en følelse av at det ikke åndelig nok. Det det verste jeg vet. Og det så ubibelsk. Og det så unødvendig. Jeg mener Peter selv, som hadde levd med Jesus, gått på vannet med Jesus, alt han hadde opplevd, vann til vin, under tegn, mektige gjerninger, alt han hadde opplevd, hadde likevel denne ydmykheten og forklarer dem det som skjedde var. Og så skapes det en atmosfære i den første kirken i Jerusalem som gjør dem i stand til det Gud som har latt sin ånd falle over hedningene. Det bare vi som ikke hadde forstått det, vi var ikke vant til det, vi så det ikke i Bibelen, men nå ser vi det, og så går de videre. Det fantastisk. En av de største tabbene vi gjør å tro at vi kan putte Gud i en liten boks, slik vi ser verden, og så skal vi fortelle ham hva han kan gjøre og ikke gjøre. Han mye større enn det. En annen ting som vi må ha en bevissthet rundt, det fordommene våre. Når vi stiller kritiske spørsmål, hvordan håndterer vi det? Du vet, rykter sprer seg som ild i tørt gress. Det både på godt og ondt. Vi får tro at når det gode ting på gang, så sprer det seg gode rykter. Men det skjedde jo også her, at ryktet hadde spredt seg. Apostlene hadde nå fått høre at hedningen hadde tatt imot Guds ord. Det ryktet hadde gått foran Peter, så når han endelig kom, så var det liksom litt sent. Da hadde skaden allerede skjedd, for han hadde ikke forklart dem hva som hadde foregått, så de hadde bygd opp en rekke fordommer mot dette. Du har tatt inn hos uomskårene. De var i sjokk. Det krasjet med deres forutinntatte holdninger. Dette viser, by the way, med all tydelighet at Peter aldri har hatt noen uinskrenket makt i kirken, som om han var kirkens, eller Jesus Kristus, sin vikar. De prøvde alt, han sa, de trodde ikke på han faktisk. Så hvor denne Peter-dyrkelsen kommer fra, det sannelig uvisst. Tilbakeholdenhet og skepsis kan ha sin grunn i oppriktig frykt for Gud. Apostlene i Jerusalem, de var ikke religiøse og vrange, men de ønsket å forholde seg til skriften. At vi har en forutinntatt holdning til ting, det skal vi ikke forakte. Alle har det. Du har jo tenkt litt, du også, har du ikke det? Du vel ikke helt amøbe oppe i hodet ditt? Alle har gjort seg opp en mening. Alle her har en eller annen mening om lovsang. Du har en mening om forkynnelse. Du har en tanke om hva kirke, menighet om åndens gaver, tungetale, åndens dåp. Alle her har en eller annen mening om det. Faktisk så har alle en teologi. Spørsmålet om han god eller dårlig. Det det også. Så min jobb å forsøke å hjelpe til at den blir best mulig. Gud hjelper meg. Jeg kan jo slite i min egen teologi. men vi gjør så godt vi kan. Da Peter så denne duken komme ned med alle disse dyrene, så hørte han Guds røst tale til ham. Peter, ta for deg, slakt og et. Så kunne han ikke omfavne den åpenbaringen. Det synes jeg ganske interessant. Jeg vet nesten ikke om jeg hadde vært så treg selv. Altså, han ser et syn mange av oss gjerne skulle ha opplevet. Jeg sliter av og til med på seminarene mine om å høre Guds stemme, så får jeg alltid noen som kommer til meg og sier, jeg ser aldri noen ting, jeg har aldri hatt et syn. Og jeg må forklare dem at en av grunnene er kanskje at du har aldri lært hvordan du ser etter det heller. Og så går vi litt videre i undervisningen, så kan det hende at de har kanskje erfart noe mer enn de aner. Men det er noe en annen side av saken. Men han ser et syn, det er overbevisende. Han er i en rykkelse, en sterk åpenbaring på taket der. Han hører Guds røst. Det er en erfaring som de fleste av oss skulle gjerne hatt mer av. Virkelig høre Guds stemme. Wow! Og han hører ånden si hans eget navn til og med. Det er ganske stilig. Ånden sier Bernt, og begynner å vise meg ting, og så tror jeg ikke noe på det. Da lurer jeg på, hva har skjedd med meg da? Men det var jo det som skjedde med Peter. Han stritter imot. Han klarer bare ikke å identifisere seg med det nye Gud introduserte. Jeg har hatt mange ting å slite med. Jeg husker en gang Hilde og jeg skulle oppleve en sterk fornyelse for litt over 20 år siden. Jeg fikk så trøbbel med at gutta som stod og ledde lovsagen hadde ring i øret, at jeg mistet hele ånden. Men jeg var ikke så ille som en annen venn av meg, en veldig sterk skriftlært faktisk, en fantastisk mann. Han hadde så kamp at det var så mye damer som prekte han. For han mente at kvinnen skulle tie og underordne seg, og han sleit så fælt med det. Så i en av pausene så sa han til kona sitt, beklager, jeg må bare vende om. Jeg har ikke kommet hit for å få kamp med at det er så mye damer som preker. Så han bare snudde om på flekken og ble fylt av ånden, så det holdt. Fantastisk. Og en annen kar som jeg var sammen med, han hadde så kamp med at han ene lovsangslederen hadde hestehale. Det skar seg fullstendig, altså. Han hadde ikke mannesveis. Så sånn kan vi holde på. Men og en annen venn av Hilde og meg, han hadde sett på sånne New Age-videoer. Og så ser han på en del av det som skjer under møtet, og en del sånne forskjellige ytringer da, når ånden kommer over folk. Og han sa, det er New Age, akkurat sånn som jeg så på videoen. Så det tok en 3 dager å skjønne at det handlet ikke om New Age, men Guds mektige kraft som bare slo knockout på folk. Og så glemmer jeg aldri, jeg hadde hørt om en rekke manifestasjoner, at noen som brølte som løver og sånn. Det hjelper meg, det har jeg aldri erfart. Det nærmeste jeg kom var Ulf Ekman en gang, som var helt vill. Det var det nærmeste jeg kom. Og så husker jeg på et av møtene, så snudde jeg meg rundt, og så så jeg på en kar som stod bak meg, og plutselig så bare... Aah! Jeg holdt på... Det tok meg et par dager å forstå at her må jeg bare legge vekk. Jeg bare skjønte hvor religiøs jeg var. Og en annen ting jeg hadde skikkelig kamp med, det var at hele salen var i kok på et vis. Veldig sånn unorsk egentlig. De lo, og de gråt, og noen lå på gulv og rista litt. Og de opplevde en hellig ånd overalt. 4000 mennesker var der, og John Arnott sto og prekte. Og Hilde sa til meg, de hører ikke på hva han sier, det er uorden. Så hun var verre enn meg. Det tok 4 dager før hun begynte å kunne ta imot. Og dagen etterpå skulle vi reise hjem. Så jeg måtte dra tilbake med henne. Da bare skjønte jeg hvor religiøs jeg var. Er det noe jeg lengter etter, så er det jo latter, glede i menigheten. Og så hadde jeg kamp med en ting til. Jeg var vant til fra trosbevegelsen at alt skulle skje her fremme, når predikanten ba for folk. Men predikanten fikk jo aldri bedt for noen, det bare kokte over hele salen. Folk lå og skrek og ropte over alt i hele salen. Jeg syntes det var vemmelig, jeg syntes det var ubehagelig. Og John Arnott måtte skritte over folk. Jeg tenkte, hva er dette? Gud er ordens Gud. Så da måtte jeg revurdere hele mitt begrep på hva ordens Gud er. Og jeg skjønte at det finnes en orden på barneselskapet, bursdager, det er en type orden. Og så er det en annen type orden på kirkegården, det er en annen type orden. Og så er det en type orden på eldsterådsmøter, og så er det en type orden på en gudstjeneste, all right? Men Gud har en annen definisjon på orden. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Peter fryktet Gud, det var poenget mitt, og han ønsket å være tro mot det han oppfattet som sannhet. Vi må forstå at folk er redd for å bli lurt. Skal jeg være helt ærlig med deg, jeg tror ikke på alt mulig jeg heller. Jeg er ikke helt idiot jeg løvet. Jeg har vært lenge i denne gamet her. 35 år på full tid snart. Jeg er ikke så lett lurt som du tror. Alt som sies og er Gud og sånn og sånn. Jeg er rett og slett litt skeptisk. Jeg sliter med det av og til. Men jeg er ikke så redd for det heller. Vi vet en ting. Forhåndsdømming tjener ikke til noe godt. Så vi må passe oss alle sammen. Men å forkaste de som stiller kritiske spørsmål er like dumt. Å kalle noen for farisere, religiøse, fordi de har innvendinger og spørsmål på det som skjer, det skal ikke skje. La oss lære av Peter. Apostlene i Jerusalem greide å manøvrere i dette landskapet, og historien ble forandret. I vekkelsestider så vil det alltid skje feil. Ikke ulikt det som skjer når det ikke er vekkelse, da skjer det feil da også. Paulus kjente godt til alle problemene som var i Korintermenigheten, om all synden som var der, all kjødeligheten som var der, men det hindret ham ikke i å anerkjenne at det var en ekte menighet av Jesus elskende mennesker. Jeg takker alltid Gud for deres hjerne, for han har gitt dere i Kristus, i ham er det rike på all ære og all kunnskap. Vitnesbyrd om Kristus har da også fått sikkert fotfest hos dere. Han så det gode. Peter hadde en evne til å gå i rette med Kristus. Og Gud tåler det. Jeg synes det er stilig når han sier, det kan jeg ikke, Herre. Gud sier, Peter, slakt og et, det kan jeg ikke, Herre. Jeg har aldri spist noe urent. Det er ganske stilig. Gud svarer ikke med å skyte den. Han kommer enda en gang. Tre ganger skjedde det. Til slutt så må han gi seg. All right, Gud, det er deg. Det avgjørende spørsmål. En gang så kom Jesus gående på vannet. Jeg bare tenkte at han kom gående på sjøen. Og de ble livredde. De hadde aldri sett det før heller. Er de helt tradisjonalister, eller? Jesus kommer til dem, men de var ikke vant til å se ham på vannet. Og de trodde at det var et spøkelse. Det er våre forbilder, disiplene. Men Peter skiller seg litt ut. Han tenker, tenk om det er Jesus. Det er ett spørsmål han stiller der, og det vil jeg avslutte med i dag. Er det deg, Herre? Han trengte ikke svar på alle mulige spørsmål, alle teologiske ting. Hva er vits med å gå på vannet? Enkelte ville jo sagt at hva er vits med å gå på vannet? I en verden med så mye sult, fattigdom, krig og elendighet, så kommer Jesus å gå på vannet. Har Gud et integritetsproblem, mon tro? Han brydde seg ikke om det. Han bare sa, er det deg, Herre? Og hvis det er deg, så si at jeg skal komme. Åh, jeg elsker Peter. Jeg har gått i fella like ofte som han, men jeg har noe av det petriske i meg. Er det deg, Herre? Så si at jeg skal komme. Så han var den eneste som fikk oppleve å gå på vannet da. Mine venner, det vil være mange ting vi må arbeide med, men jeg tror på dialogen. Jeg tror på det å kunne stille spørsmål. Det er lov å være kritisk, det er lov å ha kamp, og du skal bli møtt med forståelse, kjærlighet, varme. Vi trenger det hvis vi skal omfavne åndens bevegelse. Det eneste virkelige spørsmålet du må ha svar på, er det deg, Herre? Så si at jeg skal komme til deg. Herre, vi ber deg om nåde til å gjenkjenne deg når du kommer. Jeg ber deg om evne til å hjelpe oss med å gi slipp på unødvendige fordommer. Ulike ting vi har lagt til oss som egentlig ikke noe annet enn bare sånn ble det til, og som egentlig har ikke så mye verdi. Det støter vel kanskje folk mer bort enn det tiltrekker dem til deg. Gi oss nåde til å endre oss, Herre. Leve i kontinuerlig fornyelse i den tid vi lever. Og ikke minst når du virkelig utøser den hellige ånd på en måte som skjedde på i Cornelius' hus, som setter oss ut av fatning en stund. Gi oss nåde til å omfavne deg og omfavne hverandre og kunne oppleve at historien endrer seg. Herre, du har planer for Drammen by. Du har planer for landet vårt. Du har planer for Europa. Vi står i utfordringer i dag som større enn vi kanskje har opplevd noen gang i historien. Men aldri har mulighetene vært større for å se Guds rike ha framgang. Så kom, Hellige Ånd. Når det er deg, Herre, så vil vi komme til deg og ta del i det. I Jesu navn. Da er bordet dekket. Nattverdsbordet er dekket.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.